400-ийн шуугиан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88-ын үйлгээндээр суга тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад альтхая. 7-ны бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радионы 3-р студиэс шугах тусам нягтал гсүрэтагаар 400-ын шуга нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоолаа модератод 18 цаг 15 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 9-ний лав гаргийн 400-ын шуга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжига, гэрлээ, за найруулагчаар мөнхцгийн төвшин байрнаар ажиллаж байгаа. За дахин өрөө мэнд.
За дахин өрөө мэнд төргий.
Нэвтрүүлгийн амдраа хэлэгчээр Хитяан Туянаас үүдэлтэй хөвшрэлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд, за мөн Мид Снэк буюу Мини Салями Үхрийн Махан Жеркигээр Hello брэнд хамтраа ажиллаж байгаа. Баярлалаа.
За. За өнөөдөр чи миний мэдээг эргэлтдэг тийм үү?
Тийм ээ. За
шуугуулад өгнө.
За.
За ойрд бид нар өштө тэр гоё хүүхэн харуулсангүй хүмүүстэй харуулаагүй. Миний ихний мэдээ үнэхээр гоё хүүхэн шүү. Үнэхээр гоё хүүхэн. Манайхаа орж ирээд ерөөсө ичиж нэрлэхэлгүй харцгаа.
За.
Ойрд нэр ийм гоё хүүхэн мөхний тухай яриаг юм байна бид.
Нэрээ тийм байж штэ тий.
Ойрд яриаг.
За.
За нилээд бадрангу ер нь бол загвар өмсөгч фитнес чин. За цаашлаад орчин цагийн одоо хүн болгоны нэрнийхээ өмнө зүүгээд яваад байдаг болсон инфлюенсер гэдэг сэтгэртэй. Америк бүсгүй хийсэн мэдгдэл задгай зураг хөргөн олны анхаардын төвд ороод байна. За зургийг хар. Үнэхээр хүний үнэхээр супер хүүхэн.
За үнэхээр гоё хүүхэн байна. Мөн байна, бэлхүүс нарийнхан, өгзөг гоё. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гол нь мулат юм байна шүү дээ.
Мулатка тэгээд царай мэрэ бол бас супрээ супер.
Үнэхээр гоё хүүхэн байна.
Үнэхээр үнэхээр л супер хүүхэн.
За.
Оо, тэгэд энэ бэлтгэл хийдэг. Байнгын бэлтгэл хийдэг. За, Лос Анжелесд амьдран суудаг Изабелла Гарсиа гэдэг энэ бүсгүй төгс бие галбир хадгалахын тулд өдөр болгон 3 цагийг дасгал хөдөлгөөн хийхэд зарцуулдаг юм байна л да.
За.
Гэвчэг зааланд очихоор нь л ирчүүд гөлрөөд нөхөр найз залуугаа хардсан хүүхнүүд муухай хараад амглан тайван дасглаа хийх боломж олдохгүй байгаа нь хэцүү байна гэж гомдлоод ингээд олны анхаарлын төвд орчиход байгаа. Би тэр яг адилхан зовлонтой байгаа хөөхгүй. Би одоо фитнес төрөө явах байсан шүү дээ. Айгүй хэцүү байдаг.
За бас дээрэс нь боксер хийлдэм байна. За. Вау, ямар гоё юм бэ нэрээ.
Би бол солиор болж
байгаа. Бэн. Энэ бүр миний хамгийн дуртай арьсны өнгө аахгүй юу?
Яг.
Үнэхээр солиод байгаа юм байна. За.
Энд гэхдээ байна шүү дээ. Би зүгээр зарим зургийг харахад энд нэг жоох аад цус байна даа л гэж харсан шүү.
А бас магадгүй.
Тий, би аад цус байна уу даа гэж харсан шүү.
За.
28 настай фитнес чинь бүсгүй хувьд бол Instagram дээрээ 1.3 сая дагагчтай.
Пүү, за.
Харин саяхан тиссээр төвчээрийн утсан дасраад аа ноён нуруу нь хугараад.
За.
Гомдол тавьгад төрчээ.
Хатан нуруу хугарна шүү.
Тий, хатан нуруу нь хугараад.
За.
Гомдлыг нь ярьж өгөө.
Яа, зүр хүлний тасал масгалыг зүгээр гайхуулж байна
дөө. Нилээд задгаа буюу бичил ховц өмсөж, бие галбираа гайхуулж дасгал хийх дуртай энэ бүсгүйг зааланд орсон даруйд нь ирчүүд дасглаа зогсоогоод. Дагуулч харахаас гадна бүр дасгал хийж байхад нь хажууд нь ирж гөлөрдөг. Нэмээд тэр гөлөрсөн залуучуудаа хардсан хүүхнүүд өөрийг нь мөрлөх, дасгалын төхөөрөмж харамлаад суллаж өгөхгүй байх гэх мэт хурхан хүндрэлүүд учраад асуудал болоод байна гэдгээ альбан ясаар мэдгэдэжээ.
За.
За тэгээд хүнд чин өргөх гингүүд боон ирчүүд туслая гэж шаваад мөрөөрөөч чин өргүүлдэггүй гинэ. Одоо ингээд штанг өргөх гэхээр би туслая гэл н орд хойнд гар зогсоод ядаргаа болоод идэх гинэ. За мэдээч иймэрхүү зүйл ярингууд хувц сунрын сонголтыг шүүмжлэх хүмүүс их гаж ирсэн. Харин бүсгүй хөвд хин нэг хүмүүс тааруулж хувцаа өмсөх биш. Харин байгаа бие зогцтой тааруулж хувцлаад өөрийнхөө өөртөө ихтэй баймаар байгаа болохоор гөлрөөд байдаг залуучууд гөлрөхөө болох хэрэгтэй байна гэж ярьсан.
Тийм шүү дүүн нь шүү ер нь.
Энэ хүүхэнтэй ингээд одоо юу гэдгийг хижаб өмсөд дасгал хийх гээд байгаа юм уу?
Хайшин тий.
Үгүй ээ, энэ одоо орчин цагийн энэ эрхчлөлт нийгмийн эмгтээчүүд бол тэ ингээд ялангуяа дасгалын зааланд бол тэ ийм одоо биендээ өвтөх хувц өмсөх бол зүгээр байх л зүйл.
Тийш.
Онлайнд энэ бүсгүй мэдээж олонний ярианы сэдв болж байгаа. сайхан гой биетэйг нь магтах хүмүүс байгаа ч хитрхи биеэ тоож би төвтөө болоод байхгүй асуудлыг байгаа мэтэр би төвтөө болчоод байхгүй асуудлыг байгаа мэтэр ярьж байгааг нь шүүмжлэх хүмүүс ч бас байна гинэ. Гэхдээ ийм хүүхэн ороод ирвэл би ч гэсэн гөлийн би ч гэсэн дагуулж харна нэрэ. Ийм гой хүүхэн орж ирээд тэгээд ийм нэг ийм бүр ийм нэг болболийн банда шигтэй дасгал хийгээд байвал хин ч гэсэн харна шүү дээ энэ чинь.
Гүй тэгтээ хардаа байгаа юм яах юм? Яах юм? Юу юм
бохоо? Хардаа байгаа юм яах
юм? Тийш дээ харин.
Нүдийг яах юм?
Тэгээ яах гээд
аа. Миний нүдийг ер нь та нар яах юм? Тий.
За.
Гого тэгээд зүгээр яах вэ? Энэ бол тээ би бол зүгээр яаж харж байгааг өгөхлөр зүгээр л попер шүү дээ.
Гэхдээ зүгээр ийм ингээ хувцалцсан одоо тэр нөө тэнгисийн хэрэг 2 4 7 хаар тэнд чинь бүр байнга л нүцгэн шахуул явж байгаа юм зүтээ.
Гэхдээ энэ хүүхний ингээ зураг болгоно гоё юм.
Гоё юм. Тэр гоё юм гоё юм байна.
Тэгэд энэ ингээд юу гэдгийг ийм төрцөн хүүхэн болгоно л ийм асуудалд өртөж байгаа.
Тийш.
Бүгдээрээ л ийм байгаа. Ийм дарамтанд оролж ийм хийдэг. Тэнгүүт нь шүү дээ. Хашир бол төрүүлж попорсон үнэн л болчлоо ер нь бол
би харин ч тэр эсрэгээрээ за энэ хүүхнийг хараад за яг энэ хүүхэн шиг гоё болж чаддгүй маа гэхэд нэг алигтойгоо шиг нөө өөр ингэ шантардаг штэ тий фитнесээ тусаал тэгэхэд бүр харин ч өөрийгөө хурцлаад бүр илүү сайн хийн мөрөл зүрлж тэнэгдэж яхаа оронд тий штэ ингээд ийм гоё хүнийг хараад гоё бахархах хэвээр байхгүй юм чи
яг намайг жимд явдаг байхад манай нэг эмэгтэй дасгалжуулагч байдаг байсан байхгүй
аа тэр гоё хөө
тэр дасгалжуулагч ойртож урж ирээд ингээд дасгал масгал хийлгэхгүй би бүр ингээд дасгалын бүр ямар ч тийм баримжаагүй болдог томоогоо мартан ер нь л айгүй эвгүй болдог тэгэхээр тийм гоё хөөхөн ч бас ингээд ирчүүдийг бол бүр ингээд паниканд оруулчих жоох байхгүй санаатайгаар биш зүгээр ямар ч одоо юу ахгүй зүгээр байгалийн рефлексээр л харчгаад байгалийн рефлексээр л гөлөчөд байгаа болохос энэ хүнийг бол эвгүй байдалд оруулах гэдэг юм биш л дээ өөрхи
тийм ээ тийм
за сэтгэлдлүүд нь аа нэг сайхан хүн биш л байдаг манай жимд энээс сайхан хүмүүс зүгээр дасглаа хийгээл яваад байна ийм хүмүүсийг битгий хоёр гэж бай өөрийгөө их юмд боддог болчихдаг юм гинэ
за
цэвэр атарах
тийм байна
гоо үсгэлэнтэй байж болохгүй хэцүү юм аа эмэгтэй хүн ер нь хаач явсан заавал муу муухагаараа дуудуулах юм аа жимд очивол хөөхөн гээд гөлрөөд буруу уцаллаа гэж загнаад хэцүү юм аа эмэгтэй хүн бол төрөгч хэцүү юм даа гэж аа өөртөө арай л ихтэй санагдаад байх юм энэ байтугай гоё хүмүүс байж л байдаг энэнийг мөнгө өгсөн ч гөлрөхгүй амлыг гинэ.
За наачун бол бүр цэвэр атархал.
Энэ бол гөлрөнө гөлрөн. Тэгээ энэ зүгээр хүүхний хувьд бол би бол зүгээр шүмжлүүл тэ арай л жоохон попорчлоо.
За
магадгүй бусдаасаа төрүүлээл да 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 гээл тэ зүгээр л тэ ингээд гээд явчихвал болохоор штэ.
За. За улаан модератод 18 цаг 22 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Meet Next буюу Мини Салями Үхрийн махан Жеркигээр Hello Brand хамтран ажиллаж байгаа.
За.
За эдний Жерки өштэй те. Яа, стоо энэ нөгөө нэг эд төвчрлийн цагт стоо нэг машинда тавьсан байхад үнэхээр амны зугаа. Тэгээд дээрэс нь энэ ч нөгөө нэг юм хатуу ингээ хатаацсан мах учраас те сайхан илүү хүлхэн. Аа, гүлхэд сайхан амтыг авч агаад.
Зөөдрүүлж байгаа.
Зөөдрүүлээ. Тэгээд сайхан зажлаад ирнэ. Нилээн удаан зажлагдсан шүү. Өстө сайхан шүү.
За, энэ Hello Mini Salami гэдэг нь 20 грамтай. Аа, Beef Jerky гэдэг нь 40 грамтай байгаа. Тэгээ яг ингээд төгчрөлт явж байгаа хүн өлсдгөө. За, тэрнээс гадна одоо жишээлбэл явган айдлаар явж байгаа хүмүүс, урт замт машинтай явж байгаа хүмүүс, за нэг бол номын санд суугаад ингээд хичээлдээ эд улаарцсан байгаа залуучууд. За кино театр руу элдв бус юм ах цаах элдв бус юм оруулдггүй. Удаан кино үзэх гэж байгаа. Одоо зарим кинонууд ч 4 цагийн кино минь тамалж штэ бас. Тим кино үзэх гэж байгаа бол за тэгээд одоо ингээд холын гал тэргээр явж мовж байгаа ийм үед бол тэ аль аль нь болно. Аль аль нь болно яд хөөхлөр ингээд кармалж явж байгаа л зүгээр гаргаал амдаа хийгээл идчихнэ. Энэ бүтэн жил гэсэн чинь тасалгааны температур бүтэн жил чадгалж байна.
Яг цөөн кармалт шиг
гэж. Цөөн кармалт шүү дээ. Юу хэдэд байгаа юм бэ? А жирк гэж хэлсэн юм аа. Ма сатям биш дээ жоохон.
Йоо.
Ингээд идчихэн тэгээд заавал зогсож ингээд нөө нэг хоол унд болох гэдэг шаардлага байхгүй. Ялангуяа ингээд тэмээн тэрэгтэй ч юм уу морин тэрэгтэй юм ялангуяа энэ нөө нэг аялын компаниуд бол жуулчдаа ингээд ирсэн жуулчдаа морай ил баялт явахт нь бол үрд нь хичмээр байгаа хөөхгүй. Тэгээ тэр заавал зогсоод хоол унд болоод ингэхлээр хайрын цаг хугацаа болоод идэх зөвөр зам морин дээр явж явахтай идэл явж хад болж байгаа хөөхгүй.
Яг байна. За Очортагийн компани Германы сүүлийн үеийн техник технологиор үйлдвэрлсэн ийм тугалган ууттай за тэр сайн анжилгаа хэллээ шүү дээ тасалхааны хэмд 1 жил хадгалах зорилттой махан амтныг Монголд анх удаа үйлдвэрлэн худалдаанд гаргасан. Тэгэд манай Очортагийнсийнхэн бас ингээд бүтээгдүүнийхээ дээжээс авчраад өгдөг байсан олон жил хамтарч ажиллаад болоё юу да. Аа бид нар тэгвэл эфирт орж ирээ сайхан үзүүлнэ шүү дээ идэж үзүүлнэ шүү дээ.
Нэг сануулчихъя да.
За 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 тэгээд G25 бол бүх сүлжээ дэлгүүр хүнсний дэлгүүр болоо очир дэгэнс компани нэрийн барааны дэлгүүрүүдээр худалдаалж байгаа. Тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийн та 76 тэгтэг 7530 90 7530 гэсэн дугаараас аваарай. За тэгээд hello brand гээд шууд бичээд сошиал хаяг руу н орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар одоо мини салями үкрийн махан жеркигээрээ очир дэгэнсийн hello brand хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За 400 шүгэн нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс шүгэх тусам нягтлах сураатаар үргэлжлэн хурж байна. За өнөөдөр үдээ ачаар нэвтрүүлэг нөгөө сонсогчтой шууд эфир утсаар холбогдож өөрсдөөр нь хүчлээд түүхээ ярилцдаг. За тэрнээр эсвэл илгийн авсан нэг залуу ингээд нэг цагдаа найз захаа талаар яриад тэр нөгөө зүүдэндээ явдаг. Тэгээд зүүдэндээ явж явахдаа заа тэр чи шав шалдам өртлөө дээрээ ноосон малгаатай заа доороо хороомтой заа юу тэгж явж явахт нь зургийн дараа байсан. Тэгээ нөгөөдгөр нилэн шантаачилдаг байсан баг нөгөө найз гэдэг утгаараа. За тэр илгээ насан. За тэгвэл зүүдэндээ явдаг хүмүүс байдгаа. Нэг бодлын амар, нэг бодлын одоо нэг иймэрхүү тохиолдлууд нь хөвчлөлтөө штэ. За одоо би Малайс шууга хүрэх гэж байна.
За биднийг бол багт хийдэг байсан шүү дээ. Ингээд зүүдэндээ явж байгаа хүнийг хамаагүй сэрэж болдгоо тэгвэл ухчдгийн гинлээ.
Галзуурдын гинлээ мэнлээ гэх тээ. Зочид сэрээд галзуурдын гинлээ мэнлээ гэд. За даваа горогт 40 насны нэг залуу унтаж байхдаа зүүдэндээ яваад барилгын өндрөөр ингээд кран дээр гарчсан байсан хэрэг гарсан.
Ямар амир.
Тэгээд одоо заа юу зургийг манай найруулагч өгөн заа юу. Тэгэд нөө юм краны нөө юм Эхт одоо ингээ хушуу гэх юм уу юу гэх юм
даа. За за тий.
Тэрэн дотор явж байгаа юм чинь.
Өө тийм байж тээ.
Амар агаад зү.
Өө энийг нэрэн гэсэн сэрэвэл энэ үхэн.
Ээ бурхан минь.
Энэ шууд тэнцвэр алдаад унаад үхэн үстэй.
Бурхан минь харин тий. Йоо би бүр хараад. Йоо тэгээд хамгийн амар нь ингээд сэрэн шт эн чинь. Тэгэхээр одоо яанам бэ? Яанам бэ?
Тэг эн чи бас нүцгэн байгаа юм биш үү?
Тийм ээ тий.
Чаа усаа.
За нөхөр бол өөрийгөө өндөр кран руу авираад байгаагаа мэдээгүй. За харин Сапа Мужийн Лион хотын иргэд 120 гаруй метр өндөртэй кран руу авирч байгааг харсан хүмүүс онцгой байдлынх нь хүн ямаа одоо амиа хорлох гэж ингээд дуудлага өгсөн. За дуудлага авсан даруйда хотын онцгой байдлын газрын албан агчид нөхөр дээр өглөөний 6 цаг 57 минут гэхэд ирсэн. Харин өндөрлөлт гарсан залуу нилээд айчихсан байдгаараа хамаг юмнаас зуурчихсан байхад нь сэрцэн.
Ээж чаа бас.
Онцгойгийн ажилтнууд
кранны сум гэдэг багш шүү нэрэ.
Ярилцаж одоо тайвшруулж байгаа дайлгүй буулгаж авсан. За амиа эвгүүтх нь байтугай өндөрт сэрээд сүнсэн зайлж эн эргэтэн хойд унтаж байгаад нэг мэдхэд одоо нэг газар л одоо ингээл явах хэрэгтэй юм шиг санагдаад тэг явж байгаагаад зүүдл гэж бодож исэн гэж өөрөө ярьсан байгаа. За хүн хөл эхэлчихсэн байсан уу болохоор хүмүүс сошиал медиа дээр одоо янз бүрийн зураг авч их шеэрлж байна.
Ёо энэ бол тэ бүр ингээд за каранч ингээ босоо байгаа штэ. Дахиад энэ урагшаага явсан сум бүр амар өндөрт тэр өндрийнх нь баг үзүүр дээр нь очсон
байна. Амар агаад зүтээ.
Йоо,
өстө амар ээ.
Оо, видео ороод ирлээ. Бүр видео ороод.
Бурхан минь ээ, бурхан минь. За, тэгсэн чинь заа юу? Одоо тэгээд тэнгүү дээртэй интернет хэрэглэгчд болохоор юм хуваагдмал байр суурьтай байгаа. За нэг хэсэг нь болохоор залууг зүүдэндээ явсан гэдэгт нь итгэж байгаа. Аа нөгөө хэсэг нь болохоор өөрийгөө гимтэх гэж тийшээ авирчаад эцсийн мөчд одоо ингэдэг нөгөө
хэрэгнээд
айсандаа зүүд мүүд гэж худлаа ярьсан гэж хүмүүс бол үзэж байна. За тухайн хэрхэн ямар нэг байдлаар бол гимтэж бэртээгүү. За харин аврах ажиллагааг өглөөний 8 цаг 20 минутад дуусгасан. Хэргийг одоо цагдаа нар шалгаж байгаа гэсэн мэдээлэл засагдчихэ. Энэ чинь 6:57-д ирээд 8:20 минутад дуусгах гэхээр баг 2 цаг нэг цаг гар үргэлжилсэн байгаа
зү. Унаад өгдөггүй маяг гэхэд тэр өндөрт чи баг хөлдөд үхэн штэ.
Тийм штэ.
Амар хөтөн байгаа штэ энэ дэр бол.
Би нөгөө нэг 18 8 онд байхаа юу яддаг гэсэн баггүй одоо ингээд нэг ажилла тараа тэгээд нэг юм хүргэлтээр ингээд тань тусдаа агшнаар ингээд газ зарлан зар өгөнгүүтээ эфирэс гараад ирэнгүүт залгцсан байхаан бол уцтаа тэ тэр бүтээгдэхүүнийг ингээд хөргөж мөргөж өгдөг байсан байхгүй юу. Ингээд цалингаас гадар бас нэг хөрхөө орлого болгоод гисэн чинь нэг удаа ревер кардны тэнд ингээд очисон чинь надтай нэг уцаар ярьж байгаа хүн яг ингээд намайг хараад аа чи тэр уцтаа мөн үү те аа за за би одоо ингээд чамруу хүн явуулчих тэгээд ингээд ав юм авэ гэдэг би гайхаад ингээд байрхуул
бол хаанаас хараад байгаа ингээд
тий тэгсэн чинь Кранис дэмхтэй таран дээрээсээ харж исэн байдаг байгаа шүү. Тэгээд дараа нь харин ингээд ярьсан чинь ер нь хамгийн хэцүү асуудал нөгөө биц нэг тийм өндөрт гарсан хүн чинь ингээд те буугаад байн бай ингээд бицч бас чадахгүй штэ. Хэцүү. Тэр айгүй хэцүү асуудал байдаг гэж ярьж исэн.
Саяхан зүудэндээ золбин дохоо зохих гэж байгаа дөрвөн настай охиноо зохиод зочоод сэрсэн гинэ. Ээ
баазрууд.
Бас чиг зөөлөн зогсон юм шиг байна лээ. Ээ баазр байна гэдэг.
За
Амир
амир амир сэтгэгдлүүд нь
за
дүү маань хажуу байрнаас шүн ороод ирчихсэн цаашаа хараад халбгаар талах цүсгэхээ зогсож байсныг нь үүрээр өөрийн өдр харсан болохоор ингэж явж зүүдэлдэг хүмүүс байдгийг мэднэ. Энэ харин их зөргөттэй явж зүүдэлдэг хүн байна гэсэн байна. Пүү би бол сэрэл зоцсондоо ундгүй маа гэхэ тэр өндрөөс найсандаа зүрх хаагдах юм байна. Гэтэ үнэхээр зүүдэлж гарсан болов тэр өндөр том кран руу авирч байхдаа хүн сэрмээр л юм да. Ядаж агарын даралт буураад хүүтэн агаартаа болохоор хүн сэрмээр юм да гэсэн байна. Дээшээ гараад айгаад ширгнээд эцэст нь авруулаад бууж байгаа юм биз дээ. Зүүд мүүс гэж зүүд мүүд гэд хуурах гэж оролтчжээ бас гинэ. За. За. За улаан матрадод 18 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар Toyota Top Motors дэмжээ ажиллаж байгаа. Та Toyota-гийн албаасны дилер Top Motors төв 5 долооногийн турш 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солих аян эхэлсэн. Тэгэхээр та бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо Top Motors төвдэр солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 хоног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7777809 дугаараас аваарай. 7777809. Ингээд төрлийн дэмжээ ажиллагч Toyota Top Motors баярлаа.
За одоо миний хөрөх гэж байгаа мэдээ бас амар мэдээ шүү. Зүрх мөрх нь өвддөг тийм хүн байвал орж ирж харах хэрэггүй. Зүгээр үгүй бол зүгээр орж ирж харж болно энэ видеотой. Нидерландд болсон хэрэг.
За.
За Амстердам хотын төвд болсон нэг хэргийн зураг хөрөг бичлэгийн сэлтэн цагдаад цацагдаад хүмүүсийн ярианы сэтэ болоод ид шуугж байна.
За.
4 сарын 3-ны өдөр гэдэг чи одоо юу юм бэ? Бас 7 хоногийн өрөөгөө хоногийн өмнө нэрийг нь дурдаагүй нэгэн хүн Таам гэдэг талбайн дунд байдаг үндэсний хөшөөний дэргэд машинтайгаа очоод машинаагаа дэлбэлээд өөрөө цуг шатсан хэрэг гарчээ.
Хүүе, гэтээ энэ рүү одоо ингэдэг нөгөө усмас цацаад ёо ямар амар юм бэ?
Наад чи өөрөө шатаад гүгээд байгаа
үстэй. Харин тийгээд байна.
Харин тийм учраас би нөгөө зүрх мөрх муутай хүн битгий үзээрэй гэдэг байгаа.
Ёо, ямар амар хэрэггүй за.
Шатаж байгаа хэр машинаасаа гарч ирж гал ассан чигээрээ таг доороо эргэлдээд гал сөнөөгчд хор цацсан унтрааж байгаа бичлэгийн зацагтаад байгаа.
Энэ одоо нөгөө манахаар бол зулын гол болно гэдэг нь болж байгаа юм уу? Яа
гэж. Энэ одоо яасан байгаа юм бөөмд. Ядхад яг энэ талба дээр нь өнгөрсөн 7 хоногт нэг Украин ир 5 хүнийг хутгалсан хэрэг гараад
байсан юм байна. Амар юм бэ? Бурхан минь.
Машин дэлбэрэгч хэмээгээр хүмүүс мэдээж айж цугцсан. Харин дэлбэрэлт намжиж машин шатаж эхлэнгүүт өнөөх хэр машинаасаа бууж ирсэн. Бууж ирэхдээ шатцсан бууж ирж байгаа шүү
дээ. Ааха ааха.
Цагдаа нарын хувьд энэ нөхрийг өөрөө санаатайгаар машинаа дэлбэлж гал тавьсан гэдэг дүгнэлтийг урьдчилсан байдлаар хийгээд байгаа. Энэ үйл явдлын дараа 50 настай эрэгтэд анхны туслам үзүүлж цагдаагийн хяналтанд ор эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа гэдэг мэдээлэл цацагдаад байгаа юм байна.
За.
Яа, ийм амар юм болсон. Энэ өштөдтэй хүмүүс яг ингээд нэг энгийн хүмүүс зүгээр ингээд бөөнтөө ингээд алхаа зүгээр зугаалаа явж байгаа талбай дээр шүү дээ. Гэнт нэг баг юм машинтайгаа гарч ирэнгүүтэд дэлбэлээд дэлбэлсэн машин дотроос өөрөө ийм галтай гарч ирж хүмүүсийн дунд ингээ амтаараа шатаад орилдлоо шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Харин тийм ээ.
Ээ,
бурхан минь ёо. Ямар юм
бодо ямар амар. Манайд ч бас нэг нөхөр дээрээс гал бензин асгаж чагаад өөрийгөө асгаж чагаад үзтээ.
Тийм шүү дээ.
Тийм амар явдал болж исэн шүү дээ. Бас саяхан шүү дээ энэ ч юм.
Тийм шүү дээ.
За, сэтгэлдлүүд нь. Амнаасаа уудах мөрөөрөө уудахгүй заавал төв талбай дээр мань очиж уудчил байдаг. Энэ хүмүүсийн сэтгэл зүйд үнэндээ яг юу болоод байдгийг үнэхээр ойлгохгүй юма гинэ. Манайхан чи хөөрхөн амт бид нар ингээд Монголд л ийм янз янзын юм болоод сэтгэл нэвтрлийн янзтай хүмүүс гарч ирээд байна уу гэхээр үгүй. Дэлхийд даяар л ийм янз янзын нөхдүүд байна.
Яг үнэ. За.
За За тэр Украин нөхөр бол зүгээр л шоронд жаргаж хөвтөх гэж хүмүүсийг гэмтээсэн гэж уншсан штэ. Аимшигтайгаа үсттэй. Зүгээр л хоол унттай сайхан духтаа дулаан газар байхын тулд хүн гэмтээж байдаг. Үнэхээр аимшигтай гинэ.
Ямар аамир хэрэг вэ тий?
Тий, Нидерланд ч нь бол ер нь хүний эрхээр бол эрхийг хангалттай бол аамир л да. Тэгээд энэ тэр Украин залуу бол одоо ухаанд Нидерландд ингээ хурж ирчээд амьдрахад хэцүү байхлаэр нь хүн утгалаад тэгээд шоронд ороод оо шоронд наадах чи одоо зүгээр тусгай хоол хүнстэй тийм эсвэл духтаа тавтай өөрөнд гэвч байгаа юм байна л да бараг л.
За
энэ хорвоо дэлхийн хаашаал иргэд байна да. Яа тэр галынхаа шоконд ороод юу ч мэдрэхэ байжгаад орилж хашгичих үгүй. Доороо эргэлдээд байна штэ. Үтсэн чинь бүр айчлаа аймар юм а гинэ.
Харин тийм ээ үнэхээр аймар юм.
Үнэхээр ингээд хүн ингээд төсөөлдөг юм байна л да. Гал ингээд өөр дээр нь асуул ямар байх уу те ямар өвдөлт мэдрэхдэггүй. Яаж одоо өөртөнд ингээд биенд нь ингээд өөрчлөлт орох уу гэдгийг мэдэхгүй байжгаад яг тэгээд тэр нь ингээд биен дээр нэрэнгүү шок болч тийм.
Тэгэнт тэгээд дээрэс нь хардаа одоо ингээд бид нар бол зүгээр зураг харж агаад ийм аймар байгаа юм чи яг тэр чинь тэрэгдээс нь харж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бүр аймар цааш
яаж
тийм. За 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 за. За, миний мэдээ бол энэ өстө үнэхээр ширэлцэн үхэн заа юу. Шотланд шуугаа үрэх гэж байна. Юу нэ би өмнө нь хоёулаа Шотландын шуугаа үрэгчээсэн юм уу? Бараг л үгүй дээ, тэ.
За, ховор л бах үрсэн ч.
Шотландд нөдөөлөд байгаа нэг ээжийн талаар ярьж өгнө.
За.
38 настай Аманда Фрейзер гэдэг нэмэгтэй Ланаркшир хотын East Kilbridge-ийн Bior хөлбөмбөгийн клубын санхүүчээр 2009 онд томилогдсон байна. За гэхдээ клубын санхүүчээс бууж ажиллаа өгөх болоход нь мань нөхөр энэ он жилүүдэд клубын мөнгнөөс хувьтай завшаж өмч хөрөнгийг нь шамшигдуулж байсан нь тодорхой болжээ.
Ээ хүүди.
За клубын санхүүгийн 13 мянган фунт стерлинг дутсны дараа клубынхан энэ хэрэгт цагдааг оролцуулахаас өөр аргагүй болсон. Тэгсэн чинь санхүүчээр нь арилж байсан энэ эмэгтэй мөнгө завшаад том том дуучдын концерт үздэг. Нэмээ тансаг зэрэглэлийн лаунжери буюу дотор хувцсны олон тооны цуглуулгатаа болсон. За тэгээ бензин шатхуун утасны мөнгө төгрөгөө клубын санхүүг зүгээр хувийн хитвчгийг ашиглаж байсан тодорхой болсон.
Айгуу.
За мэдээж энэ хэрэг шүүх рүү шилжээд санхүүч өсгөө 10663 фунт тавьда хувьдаа ашигласан нь одоо тогтоогоод хэсэг мөнгөийг нэргүүлэн өгсөн боловч одоо 4900 фунтийн өртөө хിവэрэ байгаа тухай Scottish Sun мэдээлсэн байна. За хамгийн мангаран заяа энэ аюу бүтэхгүй. Хөвгүүдийн хөл бөмбөгийн багийн санхүүг барьж вэж баахан дотор хувцс клубийн дансаар авцсан бүр дансаар.
Өөртөө. Нийллээ том дотор хувцсан уу?
За мэдээж ажиллаа өгснийхэн дараа ажилд нь аудит хийгээд дараагийн үлээж авсан санхүүч нь энэ бүх бензин шатхуун тоглолт нэмээ дотор хувцсны гүйлгийг хараад яавч өсвөрийн багийг удирдахд шаарддаг төрлийн гүйлгийг биш гэдэг нь бол тодорхой байгаа шүү дээ. За эхлээд бол нөхөр гүрийсэн. Юу яриад байгаа юм бэ? Би сто нэрэ дотор хувцсаа онлайнаар авдггүй өстө хүүхдийн багийн мөнгөөр юу гэж авах удаа гэж жохон мэнхийн цагаан тактаны дүр тоглож байсан ч өнөөх зартаа дотор хувцснууд нь гэрээс нь гарч ирснээр хэрэг дууссаа. За ямар тааж анхуудаа хэрэг үлдэж байгаа болохоор зөөлөн шэтгэл оноох юм шиг байгаа. Гэхдээ өрөө барагдуулах үүрэг бол хүлээхэн байна. За сэтгэгдлүүд нь энэ нэмэгтэйг тансаг зэрэглийн дотор хувцастаа төсөөлөхгүй байж болох уу? Хүчээр ийм юм бодсондоо уур хүрчлээ гэж. За
би бас урлаа л сууж байна.
Ер нь бол яаж тээ те махлаг, миралаг, хөвсгөр, бүдүүн тархан гэдэг одоо энэ тархан гэдэг бол бүр хамгийн сүүлийн одоо юу байгаад байгаа ч за энэ бол тархан ийм эмэгтэй байгаад байгаа. За хүн тоогдгоон зовлон сэтгэлийнхээ хоосорлыг дотор хувц худалдан авч зогоож байсан юм байх та эвгүй төрхтэй хүн байна. Дотор хувцтайгаар нь хэрдөөсөөч бодмооргүй байна гэсэн байна. За би сэтгэлдээ уншиж өгч байгаа шүү. Хүүхдийн багаас хулгай хийгээд байхдаа яах вэ? Гол мөнгийг нь гаргаж аваад бэлнээр нь ашиглах нь эсвэл гол нь дансаар нь шүүгдэж баригдаад ичхүүртэй юм ба шившиг шившиг гинэ.
Өөр ширтээ гар байна л да. Энэ уугийн санхүүгийн ажилтан данс мансны баригдалт маригдахын мэдмэрийн.
Харин
тийм ч тэгэл зүгээр тий. Оо зүгээр клубын данснаас дотор хувцс руу мөнгө шилжүүлж л байдаг
байна. Харин тийм.
Хөгтөл нөхөрлөлтөө
бас. Тий. Ийм юм хэрэг болсон байна. За хамтлагч танилцуудад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 38 минут болсон байна. Хит ягаан туянаас үүдэлтэй хөвшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса брэнд хамтран ажиллаж байгаа.
За, Монголд ер нь бид нар өштөдтэй нар салхи хоёроос нүрэ арьсаа хамгаалахгүй бол бидний ингээд нэг юм харлаад байгаа бол ерөөсөө нар салхи хоёр л тоо. Нар салхи хоёроос л болж байгаа. Тэгэхэд энэ Шисейто группийн 100 гаруй жилийн хит ягаан туяаны судалгаан дээр үндэслэсэн энэ бүтээгдэхүүнийг онцлог нь гэх юм бол ингэдэг юм байна. Энэ нөгөө нэг зөвхөн нарнаас хамгаалахаас гадна арьс арчилгааны орц найрлагтай юм байна л та. Тийм учраас юм жижигхэн хялгасан үрчлээ мөрчлөөг бууруулцдаг, арьсыг чангалдаг. За дээр нь одоо эмгтээчүүд чинь юм нэг нүрээ бодхын өмнө юм нэг сүр гэдэг үлөө.
Тийм.
Тийм юм хэд юмаа штэ. Тэрний оронд ч зүрхчих болдог гинэ.
За хөөргөш.
Тийм.
За та жишээлбэл нарны тос хэргэлдэв юм уу?
Хэргэлдэв. Би 100 хөдөө явах хэрэгтэй бол заавал хэргэлдэв. Тэгэхгүй бол тэгэхгүй бол би бүр гачин юм болно шүү дээ би чинь. Угаас хар хүн.
За тэгэхээр ясмахна. Манай эрчүүдийн бараг 187% нь яг тань шиг зөвхөн 100 л хэргэлдэг хөдөө гадаа
явдаг.
За тэгвэл эмэгтэйчүүд бид нэр бол жилийн 4 өдөр л хэргэлдэг. За яагаад гэхээр ер нь бол та нар ч гэсэн уул нь ингээд хөвшчүүл зүгээр юм байгаа. Тий. Манай өлх орон чи өөрөө ямар уур амьсгалтай байлээ. Бид нэр ингээд өдрийн би одоо ингээд жишээлбэл өнөөдөр 5 эфир ингээд ийм хурц тод гэрэл дунд сууж юм тий. Тэр ариун ол арьсаа нарны тосор маш сайн амлагцаа. Гэхдээ надад энэ Аниасагийн хамгийн сайн таалагдаад байгаа юм нь юу вэ гэхээр Азийн номер 1 нарнис гэж явт юм байна. Тэгэл өөрөө эн чин энэ брэнд чин бүр 100 жилийн судалгаанд үндэслэн бүтээгдсэн гэхээр үнэхээр супер. Үнэхээр супер. За тэгээд одоо юу дахин хэлийн нарны тоснууд нэг юм амар ингээд балиар ингээд
цугаарлцсан юм байдаг.
Ингээд дүрхэнгүүд ингээд тэнэн ингээд цайраад идэх штэ тий нэг юм муха.
Нэгдүгээрт ингээд зуураад идэх. Айгүй өтгөн зуураад идэх.
Тийм наалдам хаа мэдрэмж.
Хоёрт нь ингээд дүрхсний дараагаар тэр хавдаа ингээд цайраад үлдчихдэг.
За яг ийм энэ онцгой мэдрэмжнээс болоод хүмүүс нарны тос түрхэд байдгүй юм байна л да. Энэ муухай нарны тос түрхээр ийм байдаг гэдэг ойлголттой байдаг бол анясаг хэрэглэхээр арьсанд шингээд тос түрхээгүй юм шиг хөнгөн мэдрэмжийг төрүүлдэг. Арьсны өнгнөөс цайрч харагддгүй. Эсрэгээрээ бүр үндсэн өнгийг сэргээж гоё юм өнгөлөг толгор гялалтсан санагддаг. Ийм гоё.
Зөв зөв.
За тэгэхээр илүүдэл эрэнгүү мэдээлэл 7272 тэгтэг 88 гэдэг утаснаас аваарай. 7272 тэгтэг 88. За тэгээ Аниаса Монголиа гэж латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтойгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хэд ягаан туянаас үүдэлтэй хөгжүүлэлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниаса брэнд хамтран аялаж байна. Баярлалаа.
Чамаг сая энэ ингээд нөр нарны тос ингээ харлуулахгүй марлуулахгүй ярьсан чинь чимба бүр чихвчээ авч байгаа сонсч шин. Айгүй анхааралтай сонслоо сайн надад чинь.
За. За таны мэдээ сонсъё.
За. Энэ өштэй аамар би бол би энийг үзээд уншаад те ингээд бүр шоконд орлоо энэ мэдээг уншаад. Энэ зүгээр юу гэдгийг байж боломгүй балиар заваан юм. Гэхдээ энэ Австральд болсон явдал та.
За.
Австральд би ийм заваан юм болсонд бол би үнэхээр харамсаж байна. Яг л би Австралиг маш гоё улс гэж бодож явдаг хүн л дээ. Хүмүүс нь айгүй найрсаг байсан. Намайг очсон хүн байх үед бол бүх юм нь гоё байсан улс байхгүй юу?
Них гоё хөөхөн цагдаа хөөхөн гараад ирсэн. За.
За, Австралийн New South Wales буюу энэ Сидней байдаг мужин.
За.
Сидней байдаг мужин. Энэ мужийн цагдаагийн албанд ажиллаж байсан хоёр бүсгүй шүгэл үлээгээд.
За.
Цагдаагийн албаны эсрэг мөр зэрэгцээ ажиллаж явсан мөрцнэгтнүүдийнхээ эсрэг гомдол гаргаж тэдний бузар булааг илчилсэн.
Бэлгийн дарамт уу?
Үгүй.
Оо за.
34 настай Мишель Карлтон болон Карн Веб гэдэг цагдаа бүсгүүчүүд нас барсан хүмүүсийн дурсгалыг огтхонч хүндэлдэггүйгээр цагдаа нар шүү дээ тийм. Бусад цагдаа нар нас барсан хүмүүсийн дурсгалыг огтхонч хүндэлдэггүйгээр үл барам би зогцсийнхэн зургийг авч өөр хоорондоо шеэрлээд үнэлгээ дүгнэлт өгөөд маазарч хошигнод байдаг тухай баримттайгаар мэдгдсэн. За энэ бол тээ Австрал даяар бүм болно шүү дээ энэ чинь.
Тэгэн шүү дээ, тэгэн шүү дээ.
Уг мэдгдсэн мэдгдэлт нь бичснээр бол эмэгтэй хүн нас барсан тохиолдолд заавал бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн үгүүг нь урдчилсан байдлаар тогтоохын тулд эмзэг эрэгтнийг шалгадаг юм байна. Тэгсэн New South Wales-ийн цагдаа нар ингэж шалгах явцдаа эмэгтэй зогцсны эмзэг эрэгтнүүдийн зургийг аваад өөр хоорондоо шеэрлэж оноо өгөх зэргээр маазардаг байсан гэж.
Яана яасан муухай юм бэ?
Би бүр баг огсон.
За.
Daily Mail Австралиа гэдгийг сонинд өгсөн ярилцлагандаа энэ цагдаа алсан бүсгүй маань бүр ийм аргаа барсан хүний үг штэ. Намайг нас барахаар цогцсыг минь цагдаа нартай хамтлал битгий үлдээгээрэй гэж гэрээсэлмээр санагддгаа гэж.
Яана за.
Хүмүүсийн орон зай нэр төрийг огт тоохгүйгээр эд юмсийн талаар хошигнож байгаа юм шиг эвгүй зураг хөргийг нь шеэрлэж маазраад байгаад нь огт сүрдэг байсан.
Аа.
Д Дээшээ гомдол гаргасан ч тэгсгээд намждаг байсан явандаа би өөрөө хавчигдчих гисэн гэж ярьсан байна. За энэ үстэй бид нар нөгөө ажлын чат гэдэг гэдэг шттэ. Яг тэр шиг тийм цагдаа нарын чат байгаа шттэ. Тэрэн дундаа шеэрлээд ингээд үзэж чаддаг.
Ёо. За
цагдаа нар эмгтээчүүдийн хөх болон эмзэг эрэгтний зургийг авч үнэлгээ өгч шеэрлэхээс гадна хүнд бэртэл гэмтлээс болж амиа алдсан ирэмдэг зэрэмдэг цогцсны зург хөргийг аваад бас л маазарч үнэлгээ өгч өөр хоорондоо шеэрлдэг байжээ. Уг нь бол хувийн утас ашиглах WhatsApp ашиглахыг хоригдсан байдаг ч гэсэн яг хэргийн газруудад хяналт байдаггүй учраас зураг авч шеэрлсэн байдаг гэж энэ цагдаа явсан бүсгүүчүүд ярьжээ. Бас нэг тохиолдол дээр өөрөө өгсөн ч нохоон тогтмоор байгаа үед гээд эцнийхээ зогцсны цээжин дээр сууж байгаа нохооны зургийг нилээд шеэрлсэн гинэ.
Яана. За.
Одоогоор цагдаа асан бүсгүүчүүд гомдлоо одоо ийм мэдгэл гаргаад байгаа. Гэхдээ энэ мэдгэл нь цаашид хэрхэн шийдэгдэх мөн энэ хэрэг цаашаа хаашаа эргэж энэ цагдаагийнхан ямар арга хэмжээ авах нь тодорхойгүй байна гэсэн байна. Амар шүглүүлсэн байгаа
юм. Амар шүглүүлсэн байна. Яа.
Йоо. За одоо энэ өштө энэнээс болоод яана гэж бусад улсын цагдаа нарын хүмүүс бас яг ингээд хардаад ихтэл.
Тэгнь би зүгээр яг сонсчл байсан л да зүгээр сонсчээсэн шүү. Ингээд манай одоо задлангийнхан ч юм уу шүүх эмлэг мэмлэгийнхан ингээд нөгөө тэнцээч ингээд цадагийн актим актимийнхан дадлаг мадлаг хийж байгаа штэ тий. Тэгээ бид нар нүг чат хийх гэж ярьдаг штэ тий. Тэнгүүд яг уу ингээд цогцос орж ирэхэд чадууд тэдэн чад орж ирж шүү өнөөдөр гэж ярьдаг гэх тэлэр тэр ч ихсэн бас л эвгүй санагдчихсан надаа. Гэтэл энэ ч одоо юу вэ? Ямар амар хэрэг вэ?
За ажлын хүрээнд ярьдаг тийм жаргон үгнүүд мөгнүүд бол аль салбарт байдаг? Аль салбарт байдаг? Одоо бид нарын зоргоц моргоцыг бол хүн ойлгохгүй шүү
дээ. Тийм шүү дээ, тийм шүү
дээ. Тийм шиг тийм юмнууд бол байж идэг. Гэхдээ энэ бол арай тэнцсэн. Энэ бол нөө улаан шугамыг хитрхий том давсан. Тэ? Талигачдыг үл хөндлөхгүй байхаас гадна дотооддоо эн чинь те энэ хувь үнийн нууцыг зүгээр дотооддоо тоглоом нэргээ бодгоо явж ийн гэсэн үг шүү дээ.
Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ.
За сэтгэлдлүүд нь.
Одоо та бодолдоо би тэнд ингээд цогцолоод очсон байхад миний хүүхний зургийг авангуудаа за энэ хүүхний хүүх хэрвээ хит гэж үнэлж ингээд явж ийн гэсэн үг шүү дээ эн
чинь. Ээ нөгөө гэрлээгийн чинь юу ороод ирлээ шүү дээ гэдгийг хэлэх нь шүү дээ.
Йоо, өстэй эвгүй юм байна.
Найз нөхдийн дунд хашиглан мааз яриа байж болно. Гэхдээ дөрөнг төвцтэй хүн байдлаа насварсан хүний зургийг авч хөгжилтөж явах бол үнэхээр муухай санагдаж байна. Би ч гэсэн өгснийхаа дараа цагдаагийн хажууд зогцыг минь ганцаараг минь битгий үлдээ гэж хүүхдүүдтэй хэлмээр боллоо гэсэн байна. Ямар муухай босромог чигшүүртэй юм бэ? Өгснийхэн дараа хүртэл эд эрэгтнийхэн зургийг авч доромжилж байдаг бүгдийг нь халбал таарна. Шүгэл үлсэн эмгтээчүүд тохироодол тусах байхдаа бүхэл бүтэн цагдаагийн газар энэ хэрэг дээр бууж өгөхгүй байх гэж. Яг үнэндээ энэ хоёр эмгтээд бол бас санаа зовж байна. Ягаад гэвэл ардталт нь бүтэн цагдаагийн алав тэр
чигээрээ
эсрэгшлээ зогсож байгаа. Гэтэ яг ба ер нь өдөрлгүүд нь мундаг хүмүүс байж байгаад ийм байж болохгүй молохгүй гэд мэдгэдэл гаргаад энэ бас тодорхой арга хэмжээ авагдчих болох юм.
Ааха. За. За. За, миний хүргэх мэдээ Тайланд болон Малайзийн шуугаар шүү заяа.
Ааха.
За, өнөөдрөөс 20 жилийн өмнө гэхээр чи 2005 он заяа. Малайзийн Пинанг мужийн Себранг Прай гэдэг хотод байдаг нэгэн томоохон алтны дэлгүүрт хулгай ороод 144 сая Америк доллартай тэнцэх хэмжээний алтан эдлэл хулгайлагдаад хулгайч нь бүр газрын гавар ороод Тайланд руу зүгцсэн гэдгээс өөр ямар ч мэдээлэл олдоогүй хэрэг илрээгүй ингээ 20 жил өнгөрсөн байхгүй юу? За тэгсэн
ийм үзөлөгч баригч байгаа юу да хажууд та хаан хэнтий хахаж байгаа даа тийм.
За тэгсэн чинь яасан байх нь? И Бон Лун гэдэг хулгайч дахин нэг удаа одоо 4 сарын 8 буюу өчигдөр 8-ны өдөр бас л 200 сая долларын үнэтэй алтан эдлэл хулгайлаад хэв нэг мото унд цугтаад мотоо 300 метрийн цаана хаяад ор сургаггүй алга болсон энэ хэрэг Тайланд болон Малайз дараа даяар шуугаан болж байна. Дахиад алтцсан.
Ёо! Сайн нэг нөхөр баригдсан зург яваад шүү дээ.
Яагаад алтны хулгайчийн тухай хэрэг дээр шуугаад байгаа юм болоо гэсэн чинь одоо би яг амар юм яа гэж чинь заяа. 61 настай энэ эрэгтэй нь хүсний алуурч юм байна.
Ехүүди.
Бүр одоо бидний кинон дээрээс харж байсан тэр айхтар мэрэгчлийг хулгайч дээрэмчнийхээ хажуугаар давхар эзэмшээд 10 гаруй хүний амийг захиалгаар хөнөөсөн хэрэгээр Малайз Тайландд 90 сурулагдж байсан ийм луугрын нөхөр юм байхгүй юу энэ чинь?
Аа.
За ямар таач
нас. Харин энэ чинь мөрдөх цагдаа олдохгүй юм шүү.
Ямартай ч нас дээр гарсан хэрнээ одоо ч хулгай хийгээд явж байгаа энэ нөхрийн зураг хөрөг цацагдсны дараа Малайзиуд нэрэн ялангуяа Малайзийн залуу үеийнхэн маш их ширэлж байна. За манахаар бол одоо эрийг нас уулыг цас гэдэг шиг өтөлж насны яваад хулгайгаа хийж чадхаа байдгүй юм бах та гэх мэт юм утгатаагаар хошигнож ширэлсэн нь бол маш их харагдж байгаа. За сэтгэгдлүүд нь хулгайч гэсэн тэтгэрт суух хэрэгтэй гэж хаанаас ч үлээ уншиж байсан юм аа. 61 нас хүрчгээ занга тавьдгуул бол та хамаг мэдрэмж нь байхгүй болчтгийг юм болчтгүй юм уу? Ясныд хулгайч өвөө энэ да гэд ийм сэтгэл өчөөд хүүхдүүд шеэрлээд энэ заа юу. Яа хүүхэд байхад энэ хүний тухай телевизэн мэдээгээр ярьдаг байсан штэ. Үзээд их айдаг байсан чинь одоо харсан чинь жирээлтийг өвөө
ярьж штэ. Оо зүгээр л орж ирж байна.
Гэхдээ л баригдахгүй байх гэхээр мундаг юм аа гэд бас хүүхдүүд шүү дээ хүүхдүүд ингээд
өөр орж ирээ хаалгын онгорхоо орхиод оо хаалганд бүр
сандал мандал хавчулж байгаа оо наач
бүгдээрээ зайцаа би ялан бэм байна гингүүд бүгдээрээ ухаалчт юм байгаа
тээ тийм байгаас тээ
за тэгэнгүүтээ оо зүгээр ингээд гэрээсээ юм авч байгаа юм шиг аваад оо алтан гинж мен жилтэ бусын юмнуудыг зүгээр яг гэрээсээ авч байгаа юм шиг аваад нөгөө хүмүүс нь бол ухаал цухчт юм байна
тийш дээ тийш дээ тэгээ лангууныхан цаана орж
бол тийм алуулчин юм чин тээ
амар ёо
амар битгий алаачаа зүгээр алтан аваад арилаач л хийсэн юм
байна тийш дээ тийш дээ цаана нэг нэг гараа авсраал ингэж байгаа сте тээ амар за тэгээд нэг дахиад нэг сэтгэл үлдгдсэн байна өөр өч төчнөө хэргийг энэ хүний хийсэн гэдэг юм блэ хит хитэн алтны хулгай 2 3 ч ус төрчин эргийн ард энэ хүн байдаг гэж уншиж байсан нарныхан байтугай нарсныхан чин өвөөгөөс айдаг гэсэн гэж байгаа юм
ий хөтэй
наач юм бүр амар одоо
зүгээр орж ирэл тийм үстэ за зайлцгаа би тэр байл шүү гэж яах шиг
зүгээр ирүүгийн элемент байгаа
байхгүй бүгдээрээ ухаалдаад унтд тийм байх
харин тийм ёо эстэй
татад алгуулж шнь юм уу алтныхан ч
кино энэ бол бид нарын ийм үйлдэл кинон дээрээс л гардаг штэ тий гэтэл бүр яг боддоороо юм амар юм
биш
За. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 9-ний Лав гарагийн 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс шуугах тусам нягтлаг сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар хит ягаан туяанаас үүдэлтэй хөшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд за мөн мини салями өхри махан жерке гэрэ очир дагинсын хэлло брэнд хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа анжаа.
За баярлалаа.
Өргөлөд эрхэм сонсогчдаа загварын хүнд явдаг радио мэдээг үйл авч сонсны дараа 225 нэвтрүүлгийн хаш дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.